yer qalmad yali. Yüreklermede jaylyk ber, her bir agyr şertde ayaklarmyz ıtxyndan düşüp dogry yoldan azmaýly. Hudaýa, bütün isleg hajatymy senden dileýän. Sen bütün yaradylmyşyň eýesi. İlime günüme sağlyk salamatlyk ber. Gewullerini şad et. Halal arzgaly hemmämize nesip aylandyr. Salym sağatlarmyzy şükrüň bilen geçirmeli barymyzy müýesser et. Eýbar Hudaýa, bize kömek ber. Senden başga hiç kime boyun egmeýli. Mallumyň hakyny köýdürmeýli. Yoksullara gezek bir tapawut bolmaýli. Ene atalarmyza, doğun garynlaşlarmyza we bütün iýlen çatallarmyza mehriban we rahimdar bolýly. Ey Kadir-e-ye. Hormatly radio dinleyijiler, siz Baghtiyarlyk Çeşme hatly gepleşigi dinlediňiz. Hemra bolanyňyza üçin baryňyza minnetdarlyk bildirýär. Web we sosial örlerde biz bilen ara baglanyşyp goljak bolsaňyz, adresimizi size aýdyp berýärin. Web adresimiz www.parsuday.com/tk. Sosial örlerdäki nomerimiz şeýle 00989108985. 101. Hoş Allah yarınız bolsun, sağlıkta yaşan.
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
واجعله يقلد في صبر للهادي في حسن خلقى حسن يا رب لنا الخلقى فالعبد بأخلاق سبقى
أضفيت على الحسن العبقى فالورد تضوع واعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحوي نزقى
جنة خلد مقعده في قربك أحمد ملتحقا من كان له خلق حسن سيكون الأقرب في الرفقا
أخيت على الحسن العبقا
فالورد تضوى وعتتقى
حسن يا رب لنا الخلقا طهره فلا يحويه نزقا
كم أثنى الله على خلق في أحمد أصدق من صدقا قد أدب ربي
حسن العبقى
فالورد تضوى وتنقى
حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا يحويه نزقى
ورحمة أمته أبدا وسراج النور قد اتلقى خلق القرآن شميلته فضل الرحمن به رزقا
أخيت على الحسن العبقى فالورد تضوى وعتنقى حسن يا رب لنا الخلقى طهره فلا
İran saat 19 Türkmenistan'a 20:30 minut geple yer gurgen İran İslam Cemhurluğunun Fefe Gulistan merkezi. بسم الله الرحمن الرحيم عزيز پیغمبر حضرت محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وسلم پاك روحنا سلام صلوات ايدب سيز هرمت لرادية دن لأيجلر اهم سلام ايتيان ايران اسلام جمهورلغنن سيسي قلستان مركزنن تركمن رادية ثنن شو ايجاد اغشل اكنج بولم خبرلار بلن خدمتن الله الك بلن خبرلارن قيسخا قرنشي Emir Abdullahyanın İstanbul'daki terörçülüklü hareketi yadgarmağı. Xalqara Atom Energiyası Agentliğine İran'ın paraxatçılıklı yadro maqsadnamalarına qarşı kararın çıxarılmağının pademallıq meselelerin çözülməyinə kömək etməyəcəkdiğini Nasir Kənanin nıqtamağı. İran'ın Sistan ve Balucistan vilayetinin sonku vakalarının bağırlanmağı için İslam inqilabının yukarı dereceli liderinin karar çıkarmakları. Şeyle de sanksiyaların İran'ın korunuş tanağıtının ötüşüne sebep bulunduğunu İslami'nin nıqtamağı hazır keştirilecek. Muhum haberlerin terhatlarından ibaret buluyor. Xabarların dolu görünüşü İranın Daşarı İşler Ministeri Hüseyin Emir Abdullahyan Türkiye'nin İstanbul şehrindeki terörçülüklü hadisanı yazdırdı. Emir Abdullahyan şuun Twitter arkalı yazan sargıdınna şeyledi. Bu vaka üçün dost ve doğun yuvar tökmünde olayan Türkiye'nin devletine ve halkına qiynanç bildiriyen demek bilen günahsız insanların nişanı alınmaklarını güçlü yazdırıyan nip ıqlan etdi. İran'ın diplomatiya detkatının başlığı şeyle de terörçülüklü hareketin her yerde yüze çıkmağını yadgar yarsıyıp aytdı. Ama İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğa sözcüsü Nasir Kənani hem bu hadisani yadgar anır. Türkiye'nin İstanbul şehrine yüze çıkan terörçülüklü hadisada 6 adam ölüp 80 bin adam hem yaralı bulunur. İran'ın Daşarı İşler Ministerliğinin metbuğa sözcüsü Nasir Kənani Xalqara Atom Energiyası Agentliğinin dolandırıcılar genişinde İran'ın paraxatçılıklı yadro maqsadnamalarına karşı kararın çıxarılmağının pademallıq meselelerin çözülmeğini heç bir kömüğü etmeyecektiğini ıqlan etdi. Nasir Kənani şu gün döşenme xabarçılar bilen geçiren heptelik oturşuğunla şeyledi. Pademallıq soruqların ve düşüş düşünüksüzlüklerin çözülmeği için İran'ın Xalqara Agentliği bilen peydalı hizmetdaşlıklarının devam ettirilecektiğini nıqtadı. İran'ın Diplomatiya Detkasının Metbuğa Sekretari Nasir Kənani şeyledi. Xalqara Atom Energiyası Agentliğinin delegasiyasının gelecek günlerde İran'a sapar edecektiğini haber verdi. Nasir Kənani sözlerinin devamında qiynansaqda İran'ın Xalqara Atom Energiyası Agentliği bilen qovi ve iyili giderli hizmetdaşlıklarına karamazdan Amerika'nın şeylede Evropa Troikasının tarafından ziyan yetirici hareketlerin devam ettirilenliğini ve Xalqara Atom Energiyası Agentliğinin siyasi ilaştırılenliğini açıklama etdi. İslam İnqilabının mertebesi belent yol başçısının tarafından İran'ın günorta günlüğüne yerleşen Sistan ve Balucistan velayetine iyi berlen delegasiyan ağdaları bu velayetin vakalarını bağırladılar. Emma bir delegasiyanı Hocatil İslam Muhammed Cavad Haç Ali Ekberi yol başçılık edipti. Bir delegasiyan ağdaları Sistan ve Balucistan velayetinde hopluluk koruyucu şehitlerin içeri maşgalalarının bir neçeti bilen şeyledi. Bu velayetin meşhur sünni ulamaları da medeniyet aktivistleri bilen ayrı ayrı duşuşukları geçirip vakaları bağırlanırlar. Yine bir habere göre Hocatil İslam Haç Ali Ekberi Sistan ve Balucistan velayetine eden taparının çarşubasında şuun döşenme ve Ağzı birlik ve duygu doşluğun puhtolandırılmağı diyen samitte çıkış edenler. Hocatil İslam Hacı Ali Ekberi bir çıkışını Sistan ve Balucistan'a ağzalılık dürütmek haqda düşmanın umidinin puğuça çıkacaktığını aytdı. Haç Ali Ekberi şeyledi. Sistan ve Belucistan velayetinin son kuvakalarının İslam inkılabının mertebeti belendi yol başçasının kıynanç bildirmeklerine sebep bulunduğunu yatlap. Bu velayette bir düzgünçülükler döredip maliye ve insanlık ziyarları yetiştirirler bilen adaletli ve berk karşılaşılacaktığını haber verdi. İran'ın Atom Enerjisi Kurumasının başlığı Muhammed İslami Mukaddes Qorog devrindeki ilimin ve teknolojiyanın orunun milli samitinden ön beren gürrünlerine İran'ın qorunuş sanagatının ötmeginne ilimin ve teknolojiyanın rolunu nıqtadı. Muhammed İslami şeylede Mukaddes Qorog devrindeki türlü yarağları ve harbi encamları mətəş bolıp ilimin ve teknolojiyanın kömögü bilen bizler urluqlarımızı üpçün ettik deyip aytdı. İslami şeylede Mukaddes Qorog devrinde İran'ın arağat nazik puğdağının hem yukarı ötüşlere yetenliğini belləb, hazırki devirde bu puğdağın bir uli ve güyüşli sanagatı övürlendiğini beyan etdi. İran'ın qadiyet güyücünün halkarı işler boyunca oran masarı ve adam hukuklar boyunca iştapının sekretari Kazem Qari Babadi bir çıkışında beren gürrünlerine qiynan sıxdı, hazırki devirde adam hukukları baradaki meselelerin her zamanın ayrı siyasilaşanlığını ıqlan etdi. Edi dinleyiciler şu haber bilen bağlanışıqda işteşim Rahmetullah Tümaş bir siyasi sineştiriyar.
İran'ın kaziyet gücünün halkara işlerinin ornmasarı ve adam hukukları iştabının sekretari Kazem Garibabadi bir çıkışında veren gürrünlerinde qiynan soktu hazırki dövürde adam hukukları varadaki meselelerin her zamanından ayrı siyasilaşandığını ağlan etti. Kazem Garibabadi New York'ta haberçiler bilen geçiren söhbet töşlüğünde şeyle de Amerika'nın ve kâbir gün matarlı yurtların tarafından adam hukuklarının dol bozulayandıklarını yatlap, büyürtlerin asla adam hukuklarına liderlik edip bilmeyeceklerini açıklava etti. İran'ın kaziyatının bu resmisi şeyle de İran'ın kâbir şehirlerindeki sonku bir düzgünçülüklerdi. Gün matarlı yurtların yeni bir gelek İran halkının adam hukuklarından himayet etiyendiklerini tosludular. Ama bu mesele karamazdan Amerika'nın bir taraflayın sanksiyalarından İran'ın yaşayıcıları ecir çekendirler deyip açıklığa kaydetti. Ama Garib Abadi'nin bu gürrünlerinden ön sonku heptelerde İran'ın şehirlerindeki kâbir bulunmuş zorluklarda gün matarlı yurtlar şol sanna Amerika, Kanada ve Britanya, Germanya ve Fransiya yali Avrupa'nın kâbir yurtları İran'a karşı tele iktisadi ve siyasi sanksiyalar yolu koymak için adam hukuklarının bir abzal hükmünü ulanmakın izinde bulunurlar. Sonku 10 yıllıkların tecrübelerine göre gün matarlı yurtlar öz ölçüleri bilen adam hukuklarını tanıtacak bolyanırlar. Bir yurtlar şeyle de adam hukuklarının öz siyasi maksatları için peydalanıyanırlar. Yönü aslında bir yurtların adam hukukları varadaki geçmişi ören ervettir. Bir yurtlar öz içerki kıynandırıcı hakikatlarına üns vermeni İran'daki ayar yıllardan himayet etmeklerini toslayanırlar. Ama hasabatlara göre bir yurtlardaki ayarların hukukları giyin gerimli bozulayanır. Amerika'da cinsi zorluklar şeride polisiyanın rayiatları karşı zor edicilikli hareketleri ulu kıyınçılıklardan molayanır. Yeni bir muhim mesele gün matarlı yurtlar İran'a karşı iktisadi sanksiyaları yolu koyup devadermaların yetmezçiliğine sebep olup İran'daki ağır hastaların pıdav olmaklarına sebep olayanırlar. Yığınağda aysak, adam hukukları baradaki meselelerde gün matarlı yurtların siyasi çareleri ve kâbir hareketleri aslında adam hukuklarının usullarına ağır urguları yetiştiriyenler. Adam hukuklarını toslayan bu yurtlar protestçileri yatırıyarlar. Qara yağızları ve ağırlıklardan olan Müslüman rayiatları öldürüyarlar. Tüsoğları qiynayarlar ve bozgulları hem basışlar astında koyarlar. Ama olur taraftan İran'daki kanunların durmuşa geçirilmeğini ve qaziyet şerileri adam hukuklarının bozulmağı hükmünü görüyenirler.
Gülistan merkezinin Türkmen radiyatından haberleri devam etyen. Eýranyň Mazar Şerifdäki konsulçylygy Awganystanyň demirgadygyna ýerleşen bu welaýatda Eýranyň Traktor bejerýän kompaniýasynyň wekilliýetiniň açylanlygyny habar berdi. Habarçymyzyň beren habaryna görä Awganystandaky Taliban döwletiniň sanagat we magdan ministri Nuruddin Azizi ýakynda beren gürrüňlerini Eýranyň daş kömürüň Awganystana eksport edilejekdigini habar beripdi. Eýran bilen Awganystanyň ykdysady hyzmatdaşlyklary ösüş ugrundadyr. Demirgazyk Atlantik şertnamasy guramasynyň baş sekretary we Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň başlygy Türkiýedäki partlamada bir näçe raýatyň ölmegini we yaralanmagyny teselli aýdyp gynanç bildirdiler. Ýerine habarlar gullugynyň beren habaryna görä NATO baş sekretary Jens Stoltenberg we Ýewropa Birleşiginiň geňeşiniň başlygy Charles Michel aýry-aýry targytlar boýunça Istanbulyň Esaglal köçesinde ýüze çykan partlamada raýatlaryň bir näçesiniň ölmegini teselli aýdyp Türkiýe halky bilen duýgudaşlyk bildirdiler. Yene bir habara göre Hamas hareketen bir beyannamı boyunca Türkiye'nin İstanbul şehrine yüze çıkan terörçülüklü partlamanı yazgardı. Hamas hareketi bir beyannamada bu hadise babatlı qiynan yanlığını ilan etmek bilen Türkiye devleti ve halkı bilen cebetliğini ve duygudaşlığını beyan etti. Xitayın Premier Ministeri Li Keqiang, Kambojyň paýtagty Phnom Penh-ne, Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary bilen duşuşanda bu halkara gurama bilen has ýakyn gatnaşyklaryň saklanmagyny talap etdi. Irna habarlar gullugynyň beren habaryna görä 6 günlük sapar bilen günorta we günnogar adyýa ýurtlary bilen şeýleniň ýol başçylarynyň sammitine gatnaşmak maksady bilen Kamboja baran Li Keqiang Antonio Guterres bilen duşuşugynda köp taraplylyk we hawany ýitgemegi ýaly durly meseleleri gözden geçirdiler. Li Keqiang Birleşen Milletler Guramasynyň köp taraplylygy saklamakda esasy we muhim rolunyň bolanlygyny eşarat edip, Xitaýyň bu guramanyň dünýä parahatçylygyny goramakda we ötüşi gowlaşdyrmakda we ewesürmekde muhim orunna uly ähmiýet berýändigini aýtdy. Antonio Guterres hem Xitaý bilen bu guramanyň arasyndaky hyzmatdaşlygyň köp taraplylygy üçin muhim meseledigini aýtdy. Ol şeýlede Pekiniň bu ugurda edýän tagallalaryna ýokary baha berdi. Adam hukuklar we azatlyklar guramaty Suudi Arabistanyň retmeýleriniň Afrikaly we Yemenli göçmenlere garşy jenayatlaryny ýazgardy. Tesnim habarlar gullugynyň beren habaryna görä adam hukuklary baradaky bu halkara gurama şu gün bir beýannamada şeýlede Suudi retmeýleriniň jenayatlaryna global derejesinde basyşlaryň berilmegini talap edenler. Suudi Arabistanyna immigrant ýa-da şol göçmen işçiler etapy kynçylyklardan ejer çekýänler. Korona pandemiýasynyň ýaýlamagy, neftiň hatanyň kemelmegi we Suudi Arabistanyň döwletiniň ykdysadyýet pudugynaky tygşytlandyrjy maksatnamalary bu göçmenleriň gynçylyklarynandyr. Bahreýniň parlament saýlawlary geçen şämme güni 12-nji noýabrda geçirildi. Meher habarlar gullugynyň beren habaryna görä Bahreýniň Şimaliýe welaýatynda bir saýlawlar adalaşýar bolan Yusuf Etjemri Twitterde bir wideony neşredip bu welaýatdaky saýlawlaryň prosesine galplyklaryň ýüze çykanlygyny habar berdi. Etjemri şeýlede tanlyklardaky sesleriň näme dogry görnüşini sanalýanlygyny aýtdy. Aýtmak ýerli, Bahreýnde geçirilen simbolik saýlawlarda oppozisiýa hereketleriniň dalaşgärleri saýlawlara gatnaşmagy başaran diýerler. Azerbaycan Respublikasynyň prezidenti Ilham Aliýewiň döwleti bir garaşylmadyk hereketinde iki musulman we goňşy ýurdun arasyndaky dartgalylygy güýçlendirmegin ugrunda Eýran Islam Respublikasynyň Bakudaky elçisini bu ýurdun daşary işler ministrligine çagyrdy. Edi dinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanan tiýafy ýetirmek bilen ikinji bölüm habarlary geçirip otaryar. Dinleýäniňiz üçin sag bolun.
Azerbaycan Respublikasının Prezidenti Ilham Aliyev'in devleti bir garaşılmadık hareketinde iki Müslüman ve qoňşy ýurdun arasyndaky dartkynlygy güýçlendirmegin ugruna Eýran İslam Respublikasynyň Bakudaky ilçesini bu ýurdun daşary işler ministrligine çağırdy. Emma Azerbaycan Respublikasynyň Tehrandaky ilçesi ýakynda Eýranyň daşary işler ministrligine çağırylypdy. Bu meseleden soňra Elham Aliyewiň döwleti hem Eýranyň bu hereketine gaýtawul görkezip geçen anda uni Eýranyň Bakudaky ilçesi Seyd Abbas Musavini ýurdun daşary işler ministrligine çağıranlar. Emma Baku'nun resmilerinin bu hareketinin sebebi Eýran İslam Respublikasının yakınına geçiren harbi tümülleşiginden Baku'nun nagili bolmağı şeyle de hamanı Eýranyň metbuğatının Azerbaycan Respublikasına karşı propagandaları ilan edilenler. Azerbaycan Respublikasının diplomatiya deskasının orundarları Eýranyň Bakudaky ilçesi Seyd Abbas Musavi bilen geçiren duşuşuklarına Elham Aliyewiň devletinin karşıdaşlarının Eýranyň yaşayandıklarını toslanırlar. Analitiklerin ilan etmeklerine göre Elham Aliyewiň devletinin resmileri Eýranyň karşı düşmançılıklı propagandaları devam ettirýärler. Elham Aliyewiň devleti öz metbuğatına Türkçül ve halkarı sihyunizmin hareketlerine bağlanışlı analitiklerin dilinden Eýranyň toprağına hayvat atmadan ayrı sevip derecesine güýçlerini tomoşa koymağın izinli bolýanlar. Şeksiz kezeki devletler Elham Aliyewiň siyasatlarına täsir koýanlarlar. Aslında Baku'nun hükümetinin sebtaşı hareketlerin kararlar bilen karşılaşmak okuyubi yoktur. Ve bu mesele sonki aylarda sübut bolanlar. Mälim bolşuna göre bir islenmeyen tendensiya devam tapacak değerler. Aytmak yerli Baku'nun devleti keseki devletler bilen ağrı bağlanışıkta olup bir yurdun Müslüman halkının bahbiyetlerini korumağın izinlidir. Yönü bu isle ne doğru mesele bolyanlar. Şol bir wagtyň özünde Baku'nun devleti beylik ýurtlara bakna bolmak bilen öz sebitdäki güýjini tomoşa goýmagy ýerindedir. Ýöne keseki güýçlere bakna bolmak bilen güýçli bolmak mümkin däldir. Her halda Baku'nun resmileri soňky hereketleri bilen häzirki ýagdaýdan öz siýasy güýçlerini mäkämleşdirmegin ýerindedirler. Ýene bir mesele, Azerbaycan Respublikasy Eýranyň ceza kaliýetleriniň tarapynyň ýygyrlanýan şahsyýetleriň köpüsine gonukdarlyk edip öz kimligini tomoşa goýýanlar. Bu uğurda Azerbaycan Respublikasının Daşarı İşler Ministerliği bir yurdun siyasi düzgününe karşı çıkayarların hamanı Eyranlı yaşayandıklarını yatlap yurda dolandırılmaklarını toslayanlar. Baku'nun resmileri Laytada Azerbaycan Respublikasının prezidenti Elham Aliyew iyili giderli Eyran'a karşı yigrenç dörütmeğin izini hareket ettiyendir. Emma Elham Aliyew yakınına hem bir çıkışına daşar yurtlardaki ildeşlerimizin milli kimliğine ser etmeliler deyip toslanır. Elham Aliyew bundan ozalem bir yurdun basılı valının topraklarına Eýranyň tarafından neşe seri işlerinin yayradılıyandığını öne sürüp Eýranyň ayıplapdı. Ýygnagda aýtsak, bu toslamalar Azerbaycan Respublikasının devletine ve toprak bütünlüğüne ziyanları yetiştirecektir. Hoş vaktiniz aziz hemrahlar, kadirli radyo dinleyiciler. Siz Gurban Radyosu'nun Türkmen dili bölümünün gepleşiklerini dinleyeniz. Yan hem haberlerdir siyasi sihirlerin ikinci bölümünü dinlediniz. Haber bölümünden sonra hem haberlerin ikinci bölümünden sonra hem bir şadiyan sağlığın bir bölümünü dinlediniz. Kardeşlerime minnettarlık bildiriyorum. Alayta'da haber bölümüne kardeşlerime Kemal Kızıl Tehlevul İgderi Şehir'de bu yiyecek ses operatörümüze kardeşim Abdurhanan Hanefi'ye minnettarlık bildirip gebleşiklerimizi devam ettiriyor. Deslap siyaset alem diyen gebleşikini, onun sonum yanlı naval diyen gebleşikini antine verir. Semralınız devamlı olsun.
Siyaset alemi. Beykemde Baxşandallarının adına yadı vilen salam ezi dinleyiciler qadirli hemrallar. Hala xualınız nahilli, qurğulluqdır da inşallah. İran İslam Cemhurluğunun Sesi Gülistan Merkezinin Türkmendili Radiyasından Siyasat Alem diyen gepleşiğin Novat Deksanı vilen qullunuza geldik. Hormatly dinleyijiler, siyasat alem diýen gepleşigiň bir sanyny Amerika degişli bir näçe gurrum bilen gullunyzda bolmakçy, sizi dinlemäge çağıryars. Qadirli dinleyiciler, Ukrayna'nın prezidenti Amerika'da Respublikarların kudrata yetip, Washington'un Kiev'e beryen kömeklerinin azalaymağından alada bildirdi. Volodymyr Zelenski, İspanya'nın El Pais qaziyeti bilen geçiren zöhbetdeşliğine, durmuşta demokratların ellerine bolyan Amerikan devleti Kiev'e harbi ve iqtisadi himayetleri beryen asli taraftar. Şeyle halla Respublikarların kudrata yetmekleri oların tutum tutmaklarını ilayda da Ukrayna marada tutum tutmaklarını asla yuvaş edip bilecektir deyip ıqlan etdi. Hormatly dinleyijiler, Amerikan Maryland we Florida ştatlaryna ok atışyklaryň netijesinde 9 adam öldi. Maryland ştatynyň polisiýasy geçen günlerde bir beýannamany ýaýradyp, bir öýden ok atışygyň sesiniň eşdilmek barada hasabaty almakdan soňra hadisäň ýüze çykan ýerine baranlaryna 5 jeset bilen ýüzbe-ýüz bolandygyny eglan etdi. Polisiýanyň aýtmagyna görä jenayetçi öýüň 4 adamsyny öldürmekden soň özüni öldüripdir. Florida ştatynda hem polisiýa hadisäň ýüze çykan ýerine baranyna 3 aýalyň we 1 çağaň jesedi bilen ýüzbe-ýüz bolupdyr. Amerika zorlukly zamun almak we ýaraglı hüjümler bilen ýaka tawlaşýanlar.
İn dünýäniň 4 günjünden tiýafi maglumatlary gazanyr bolsaňyz, orta tolkunly 1449 kHz frekansdan dinläň Siýasat älemi.
Aýdyrly dinleyijiler, Ýaponiýanyň hawa güýji Amerika goşuny bilen belelikde türmürleşip geçirdi. Amerika soňky aýlarda Gündoğu Aziýada, Günorta Korea we Ýaponiýa bilen dürli türmürleşikleri geçirenler, bu bolsa Demirgazyk Korea bilen Hitaýyň gaýtawurlar bilen ýüzbe-ýüz bolanlar. Demirgazyk Korea bilen Hitaý Amerikaň Sewitde harbi huzurly bolmagyny we Sewit ýurtlar bilen belelikde türmürleşip geçirmegini ýüze çykan darkynlyklaryň sebäbi bilýändirler. Kyoto havarlar gollonyň beren havarny görä Ýaponiýa bilen Amerikaň birlikde geçiren türmürleşigi gündogor Hitaý deňizinde we Ýaponiýanyň günortasyndaky Kyoshu adasynyň golaýyna boldy diýip Ýaponiýanyň Goranmak ministerligi eglan etdi. Hormatly dinleyijiler, Iranyň ýaraglı güýçleriniň baş ştabynyň başlygy, Iranyň Islam inqilaby Amerikaň içi boş hejmonisini kynçylyga saldy diýdi. Serdar Serleşger Muhammed Bagary, bütün dünýä imperializme garşy göreşilmeginiň milli güni bolýan aban aýynyň 13-nji gününiň gelip ýetmek münasibatly beren sargatynda, imperializme garşy göreşilmeginiň milli güni bolýan aban aýynyň 13-nji gününiň 3 muhim taryhy zamanyny ilaty Iranyň Islam inqilabyna tarap harekete düşürendigine işaret edip, Islam inqilabdan 44 ýylyň geçmegi bilen, emma bir inqilab şu wagta çelli, Sewit we dünýede Amerikaň içi boş hejmonisini kynçylyga salandyr diýdi. Thank you. Merhaban dinleyiciler edeyiz. Hemranlarına ne şeyler bilen bizden gepleşin son kısalımlarına gelip yettik. Türkmen radiyas bilen ara bağlanış kuracak bolsanız ene bizim e-mailimizin adresi şeyle turkmen@wsirib.ir. Web salgımız hem www.parstoday.com/tk. Eden hemralınız için barınıza minnettarlık bildiriyor. Siz bilen hoşlaşıyoruz. Allah Teala poştu penanız olsun.
Aydın saz adamlar ısınıştırıyor. Saz kalbini temizle pek muyuruyor. Yine birden yüreğin yartıp göğünün kovalgolun tapla tutarını Allah aydınlık. Kukrağından sızdırıp elini yanlandırıvay. Yine dinle.
Yanlan avadın.
Bana yol verin derinden. Yorum kesip kılma benle.
Bekemde başandanlarının adi ve yadı velen salam aleykede dinleyiciler mahravan illeşler. Halu halın nehilli. Sağamalıktır da inşallah. Geceğiniz hayırlı olsun. Tedin barıngıda berk can sağlık maşkalağı da verlik. Şeyle de ırtıqıl devlet ardı ödüp Yanlan avadım adlı gepleşin novı teksan velen siz mahravarların mahirli ocaqlarına mihman mol votirs ve hemişekiler yali bize hemrav olortunuz diyen tamamız var. Mahravan illeşler, Yanlan avadım adlı gepleşik İran İslam Cumhurluğu'nun Sisi Gülistan Merkezi Türkmen Dili Radyosu'ndan orta tolkunla 1449 kHz frekansın sinnen yayılma veriliyor. Sözleri paylan, adam saylaman. Gövürler kuş olup gaysın asmanna, kineleri savurun siz şemala. Yürünüz öykü velen, aksanna.
sırdaşın qalır. Yerine yetiriyar Rahim Hiveli.
Jillat kelwe janing alsa aglasib qardashing alir. Sofrayay vajib kunnanın bütün yedeyi şıngalır. Qara toprağa bulun vadimin içdəli şıngalır. Azal geldi, unovat yetti. Kimse bir dünyanı tuttu ben. Mahtumul ömrün ötte da dedip sırdışın qalır qalır qalır bir un qalır ay mahtumul ömrün ötte Dad edip sırdışın qalır, qalır, qalır, bir un qalır.
Rahimsiz basıveren tek ademin, bilgin hiç dağıt qayta ulusul dəldigin, ınanmasan qarın janın bardigin, har volongdu yetişmeliler dadına, şonu hiç kim adam deymel adına. Adam dadı çün, halat saadet idin.
dünyanın yüzünde bulmasa zulüm. Dünyanın yüzünde bulmasa zulüm, ilmadam sadiyan yaşasa ilim. Toylar toylara yetirse ilim, yaşalsa yıkılır pek şöhrat için. Şüdürmen arzum adamlar için. Tüfen gedilmese bire birege, kurşun kuyulmasa etten yüreğe. Yaran yerine kol yetişse orağa, gelecek nesillere abray ad için. Sütürmen arzum adamlar için. Yüreklerden bar kineler yuvulsa, mevlumlere dar kapılar giyinilse, doğan dostluk sahavatlık kenilse, adılsa kadınlar ilavat için. Şüdürmen arzum adamlar için. Yine de in bilin arzum bir zat, solat bilin yaşar eken adamlar. Hey! Ağzı bir ilatın ovası avat. Ağzı bir ilatın ovası avat. Ağzalı milletin yaşamığı kıyın. Dostluk ben arzum adamda düşün. Ağzalı milletin yaşamağı kıyın, dostluk men arzum adamda düşün.
Merhaba nilişler, edit hemralar, neşpurtotta, merhum qadaq pangdan dinleyar, delalat yaxşi.
Dilalat yaşı
Rady men bu dünýeden ömür boýy pikir edip diýjek sözüm diýip gitsem, beren duduň doly haklap, watan dudun iýip gitsem. Tawşa waryan balam. Mammerdi Mahtumidan.
Kaldırıp devrilerin zanına